ข้อที่8พระพีบอกว่าเรื่องหนามใหญ่นะครับเจ้าวิงวอนพระผู้เป็นเจ้าถึง3ครั้งเพื่อขอให้มันหลุดไปจากข้าพเจ้านะคะในหลายครั้งในชีวิตของเรานะคะเราพยายามที่จะขอพระเจ้านำสิ่งที่เป็นความยากลำบากหรือว่าการถูกข่มเหงต่างๆออกไปจากชีวิตของเรานะคะแต่วันนี้เราเข้าใจเรื่องหนามใหญ่หรือยังคะว่าหนามใหญ่คืออะไรหนามใหญ่ไม่ใช่ความเจ็บป่วยนะคะแต่หนามใหญ่ที่พระพีพูดถึงนะคะพระพีก็บอกเองว่าคืออะไรนามนั้นเป็นทูตของซาตานคอยทุบตีข้าพเจ้านะเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวจนเกินไปสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยกับอาจารย์เปาโลนั้นยิ่งใหญ่มากและพระเจ้าต้องการให้สิ่งนั้นออกไปยังคนทั้งหลายนะคะแต่ว่ามันก็ออกไปไม่สะดวกนะเพราะซาตานนั้นได้จัดตั้งนะคะหรือเคลื่อนไหวนะคะให้มีการยากลำบากเกิดขึ้นอาจจะผ่านคนบ้างผ่านอะไรบ้างหลายๆอย่างนะคะนะแล้วก็ทำให้ขวางงานประกาศของอาจารย์เปาโลตลอดเวลาแต่อาจารย์เปาโลบอกว่าในที่สุดเขารู้แหละความจริงแล้วนะคะก็คือพระเจ้าตรัสกับเขาว่าการที่มีคุณของเราก็พอแล้วพระคุณของพระองค์นั้นพอสำหรับทุกเรื่องพระเจ้าบอกเขาว่าเขาไม่จำเป็นต้องขอให้พระองค์จัดการกับมารนะคะเขาเองจัดการเองได้นะคะเพราะว่าคุณของพระองค์นั้นพอนะคะและเขาจะอยู่ได้ไม่ใช่อยู่อย่างรับสภาพได้นะคะแต่อยู่อย่างมีชัยชนะค่ะนะคะอยู่ยังมีชัยชนะอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเพราะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข่าวประเสริฐของพระเจ้าก็ยังจะออกไปและมีฤทธิ์เดชแล้วก็คนก็จะกลับใจใหม่นะคะจะมีคนที่กลับใจใหม่คนที่ได้รับความรอดไม่ว่าจะถูกขวางทางขนาดไหนก็ตามนั่นคือพระคุณของพระเจ้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าจะมีชัยนะคะนะวันนี้เรามาดูด้วยกันต่อนะคะในข้อที่9นั้นนะคะอาจารย์เปาโลก็บอกต่อว่าเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงภูมิใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้าความอ่อนแอในที่นี้เนี่ยนะจะมีหลายคนที่ตีความบอกว่าคือความเจ็บป่วยแต่ต้องเข้าใจนะคะความอ่อนแอในที่นี้ก็คือความอ่อนแอค่ะมันอาจจะหมายถึงผลจากความเจ็บป่วยก็ได้ใช่ไหมคะเมื่อเราป่วยเราเป็นไข้เราไม่สบายเราก็อาจจะอ่อนแอขณะเดียวกันบางทีเรานอนไม่พอเลยเราก็อาจจะอ่อนแอนะคะหรือบางทีมันอาจจะไม่ใช่ความอ่อนแอทางร่างกายนะคะมันจะเป็นความอ่อนแอทางความคิดความอ่อนแอทางความเข้าใจหรือความอ่อนแอในจิตใจนะคะที่รู้สึกท้อแท้หมดกำลังใจนะคะนั่นคือความหมายของคำว่าความอ่อนแอนะเพราะเมื่อคนที่จะบิดเบือนเพิ่มพีนั้นก็จิ้มทุกอย่างชี้ทุกอย่างเข้าข้างตัวเองนะคะนะถ้าเขาเชื่อว่าพระเจ้าอยากให้เขาป่วยนะพระเจ้านั่นแหละเป็นคนทำให้เขาป่วยเพื่อสอนอะไรเขาบางอย่างเขาก็อาจจะชี้ตรงนี้แล้วก็บอกว่านี่ไงความอ่อนแอตรงนี้หมายถึงความเจ็บป่วยนะคะแต่จริงๆแล้วความอ่อนแอตรงนี้ก็คือความอ่อนแอค่ะมันอาจจะหมายมันอาจจะเป็นความอ่อนแอที่มาจากอะไรก็ได้แต่ทุกอย่างที่อ่อนแอแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคือความเจ็บป่วยนะคะเพื่ออะไรพระพีบอกว่าเพื่อฤทธิ์เดชของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้านะคะและบางคนก็จะบอกว่านี่ไงพระเจ้าให้เราป่วยใช่ไหมเพื่อพระองค์จะได้สำแดงเราจะได้รู้จักพระองค์ดีขึ้นจะได้รู้ว่าพระองค์เนี่ยยิ่งใหญ่อัศจรรย์ขนาดไหนว่าแม้ได้ยามเจ็บป่วยเนี่ยเราก็จะมีเวลาที่จะอยู่กับพระเจ้าเราก็ยังจะอยู่กับมันได้แล้วก็อยู่ได้วันต่อวันแหละแล้วก็ฟันฝ่าแล้วก็พยุงพระเจ้าก็พยุงเราไว้นะคะพระพีในตอนนี้ไม่ได้หมายความว่าเพียงเท่านั้นนะคะนะหนึ่งไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าเป็นคนนำความเจ็บป่วยมาให้เรามันเหมือนกับเราหักขาลูกของเราแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวแม่จะแสดงให้เห็นว่าแม่นี้ใจดีขนาดไหนเมตตาขนาดไหนเดี๋ยวแม่จะพาลูกไปโรงพยาบาลจะไปอยู่อย่างดีนะคะนะแล้วก็แม่ก็จะดูแลเอาใจใส่ลูกอย่างดีที่สุดมันไม่ใช่เลยเพราะพระเจ้าไม่ใช่คนที่ทำร้ายใครนะคะเรามีพระเจ้าที่ดีแสนดีค่ะเราไม่ได้มีพระเจ้าที่เจ้าอารมณ์นะคะเราไม่รู้ว่าวันนี้พระองค์จะทำอะไรพรุ่งนี้พระองค์จะทำอะไรพระเจ้าไม่ใช่เป็นพระเจ้าแบบนั้นเรารู้ชัดเจนว่าพระองค์จะทำอะไรนะคะนะพระองค์บอกกับเราว่าพระองค์จะทำอะไรนะถ้าเราถวายสิบรถพระองค์จะทำอะไรถ้าเรายินดีเต็มใจพระองค์จะทำอะไรนะคะนะพระองค์บอกเรานะคะว่าพระองค์จะทำอะไรและพระองค์บอกด้วยในอนาคตว่าพระองค์จะทำอะไรพระองค์จะมาพระองค์จะกลับมาพระองค์จะรับเราจะเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ชัดเจนมากค่ะพระองค์รู้ว่าพระองค์กำลังทำอะไรและเราจะต้องเรียนรู้ที่จะรู้จักพระองค์ด้วยนะคะเพื่อฤทธิ์เดชของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้าพระเยซูคือพระคริสต์ในความยากลำบากของพระองค์ที่พระองค์เผชิญนั้นดูเหมือนถึงกับต้องสิ้นพระชนใช่ไหมคะแต่ในที่สุดพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายและประทับนะเบื้องผัดขวาของพระเจ้าในเวลานี้ชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตแห่งชัยชนะค่ะไม่ใช่มีชีวิตอยู่ไปได้วันๆด้วยกำลังของพระเจ้า ปรับใจตัวเองไปวันๆและเดี๋ยววันนึงเมื่อเราไปสวรรค์วันนั้นแหละเราจะมีชัยชนะที่แท้จริงไม่ใช่เลยนะคะชัยชนะของพระเจ้าเริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่คุณตัดสินใจนะคะรับพระเยซูคริสต์เมื่อนั้นเนี่ยพระวิญญาณของพระคริสต์เข้ามาอยู่ในเราเป็นชีวิตแห่งชัยชนะและรู้ไหมคะคริสตจักรคือพระกายของพระองค์คือพระกายที่เป็นขึ้นมาใหม่ของพระองค์ชีวิตคริสตจักรคนที่เป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรควรจะมีชีวิตที่เต็มไปด้วยชัยชนะและเมื่อเราเข้าสู่ในชีวิตคริสตจักรอย่างแท้จริงนั้นและยอมให้พระเจ้าทำงานผ่านคริสตจักรผ่านชีวิตคริสตจักรเราจะพบว่าคริสตจักรเป็นที่ที่การอัศจรรย์เกิดขึ้นนะเพราะนั่นคือพระกายของพระคริสต์ที่เป็นขึ้นมาใหม่เต็มไปด้วยการเยียวยารักษานะฮะเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชเต็มไปด้วยชัยชนะมันจะเป็นแบบนั้นถ้าเราเข้าสวนและยอมให้พระเจ้านำเราเข้าสวนนะคะกับคริสตจักรจริงๆนั้นเนี่ยพระบิดาบอกว่าเพื่อฤทธิ์เดชของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้าดังนั้นจะบรรลุไม่ได้กำลังพูดถึงความยากลำบากที่เผชิญแต่ก็โหยทนได้เราก็แพ้นะแต่ว่าเราก็รับสภาพได้แล้วก็ยังอยู่กับมันงานอาจจะยากลำบากสักหน่อยมันก็ถูไปถ่ายไปได้ก็บางทีก็มีคนเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่ก็ไม่ใช่เลยนะคะไม่ใช่อย่างนั้นเลยแต่กำลังพูดถึงชีวิตที่มีชัยชนะข้าพเจ้านั้นภูมิใจโอ้อวดความอ่อนแอของข้าพเจ้าได้ซ้ำเพื่อฤทธิ์เดชของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้าเหตุฉะนั้นเพราะเห็นแก่พระคริสต์ข้าพเจ้าจึงชื่นใจนะคะหรือในบางสำนวนจะบอกว่าข้าพเจ้าจึงชื่นชมยินดีนะคะหรือเพลิดเพลินในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้านั้นในการประทุษร้ายหรือในการถูกเขากล่าวโทษนะคะกล่าวร้ายต่างๆในความยากลำบากนะคะที่ต้องเผชิญในการถูกข่มเหงและในความอับจนในภาษาตรงนี้นะคะความอับจนจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้ต้องแปลว่าในเรื่องความเสียใจนะถ้าเราอ่านในบทที่7ข้อ9เราจะเห็นตรงนี้ชัดเจนนะคะพระบิดาใช้คำเดียวกันความเสียใจที่พระเจ้าอนุญาตนั้นจะนำมาซึ่งการกลับใจใหม่เสมอและความเสียใจของโลกนั้นจะทำให้เราอาจจะกล่าวโทษตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่เคยนำไปสู่การกลับใจใหม่มันจะนำความทุกข์ใจมามากขึ้นมากขึ้นนะคะแต่ความทุกข์หรือว่าความเสียใจที่มาจากพระเจ้านะจะนำไปสู่สิ่งที่ดีนั่นคือคำนี้เพราะว่าบางคนก็จะบอกว่านี่ไงพระเจ้าบอกว่าความอับจนเป็นส่วนหนึ่งของความอ่อนแอในชีวิตเราก็ไม่ใช่นะคะในตอนนี้ไม่มีคำว่าอับจนนะคะแต่ใช้คำว่าความเสียใจแต่ว่าพระคัมภีร์ไทยก็แปลว่าอับจนนะคะเพราะข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใดข้าพเจ้าก็จะแข็งแรงมากขึ้นเมื่อนั้นอาทิตย์ที่แล้วเราเข้าใจไปแล้วว่าหนามใหญ่ที่พระคัมภีร์พูดถึงนั้นคือการเปรียบเทียบเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูอีกเรื่องนึงซึ่งเกี่ยวข้องกันเพราะคนจะเอาพระผิดตอนนี้ไปเปรียบกับกาลาเทียเปิดไปดูด้วยกันค่ะบทที่4ข้อที่13ถึง16นะคะท่านรู้ว่าตอนแรกที่ข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐแก่ท่านนั้นก็เป็นเพราะการป่วยไข้ทางกายนี่คือคำเดียวกับคำว่าอ่อนแอเมื่อกี้นะคะท่านรู้ว่าตอนแรกที่ข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐแก่ท่านนั้นก็เป็นเพราะการอ่อนแอทางกายและแม้ว่าสภาพของข้าพเจ้าจะเป็นการทดลองใจท่านก็ไม่ได้ดูหมิ่นหรือรังเกียจข้าพเจ้าเลยแต่ได้ต้อนรับข้าพเจ้าเหมือนกับว่าเป็นเทวทูตหรือเป็นทูตสวรรค์ของพระเจ้าเลยเป็นทูตของพระเจ้าและหรือเหมือนกับองค์พระเยซูคริสต์เองเลยท่านลืมความปลื้มใจของท่านเสียแล้วหรือเพราะข้าพเจ้าเป็นพยานให้ท่านได้ว่าถ้าเป็นไปได้ท่านก็คงจะควักตาของท่านออกให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้กลายเป็นศัตรูของท่านเพราะข้าพเจ้าบอกท่านอย่างตรงไปตรงมาเลยเมื่อคริสเตียนนะคะสับสนในเรื่องหนามใหญ่เขาคิดว่าหนามใหญ่นั้นต้องหมายถึงความเจ็บปวดในร่างกายแน่เลยนะคะแล้วเขาก็มักจะเอามาโยงกับพระพีในตอนนี้นะคะบอกว่านี่ไงพระพีในตอนนี้เนี่ยนะคะอาจารย์เปาโลบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมีความอ่อนแอทางกายอยู่นะคะแล้วก็พี่น้องที่นั่นเนี่ยถ้าจะควักตาได้คงควักตาให้อาจารย์เปาโลแล้วเขาก็สรุปว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยคงเป็นโรคเกี่ยวกับตาอะไรสักอย่างนึงนะคะคือตามันคงจะมีปัญหานะคะแล้วก็อาจจะเป็นอุปสรรคในการรับใช้หรืออะไรแล้วก็พี่น้องที่นั่นก็เห็นอกเห็นใจอย่างมากแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงได้นะคะแต่ว่าถ้าควักตาได้คงเปลี่ยนลูกตาตัวเองให้แทนเลยนะคะพระพีในตอนนี้ไม่ใช่เป็นการเปรียบเทียบพระพีในเรื่องหนามใหญ่เป็นการเปรียบเทียบหนามใหญ่ในร่างกายหมายถึงการถูกข่มเหงทูตของซาตานเพื่อขวางงานของพระเจ้านี่คือหนามใหญ่แต่ในตรงนี้เนี่ยพระพีใช้ว่าความป่วยไข้ทางกายหรือความอ่อนแอทางกายอันนี้ไม่ใช่คำเปรียบเทียบแต่เป็นตามตัวอักษรก็คืออาจารย์เปาโลมีความอ่อนแอทางกายหรือความป่วยไข้ทางกายจริงๆแล้วเดี๋ยวจะมาดูด้วยกันนะคะว่ามันคืออะไรตอนที่อาจารย์เปาโลไปประกาศที่กาลาเทียจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ถูกบันทึกไว้ด้วยนะคะเหตุการณ์เนี้ยที่พูดถึงเนี้ยนะคะถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์นะคะเราเปิดไปดูด้วยกันนะคะในกิจการบทที่14ข้อที่1นะคะที่เมืองอิโคเนียมก็เช่นเดียวกันคือเปาโลกับบานาบัสได้เข้าไปในธรรมศาลาของพวกยิวกล่าว สั่งสอนไปที่จับใจจนพวกยิวและชนชาติกรีกเป็นมากได้เชื่อถือแต่พวกยิวที่ไม่เชื่อก็ยุยงคนต่างชาติให้มีใจคิดร้ายต่อพวกพี่น้องเรารู้เบื้องหลังแล้วใช่ไหมคะว่าเพราะอะไรเพราะว่ามารนั้นทำงานนะคะผ่านคนที่จะให้มันทำงานนะคะนะถ้าใครยอมกับมารก็ทำงานในชีวิตของคนคนนั้นได้มันก็ได้ทำงานในคนกลุ่มหนึ่งนะคะที่เขารวมตัวกันนะคะเป็นม็อบเลยนะคะที่จะตามรังควานอาจารย์เปาโลตามรังควานการประกาศงานของพระเจ้าเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าดังนั้นพระพีนี้บันทึกเอาไว้บอกว่าคนเหล่านี้นะคะพวกยิวที่ไม่เชื่อก็ยุยงคนต่างชาติให้มีใจคิดร้ายเห็นไหมคะและนี่คือความยากลำบากที่เปาโลเจอเพราะว่าประกาศก็ไปเทศนาก็จะมีคนคอยไปปั่นหูคนอื่นนะโอ้ยอย่าไปเชื่อเขาเลยที่เขาพูดอะไรอย่างนู้นอย่างนี้นะคะให้คนเนี่ยไม่เชื่อนี่คือความทนทุกข์อย่างในชีวิตคริสเตียนนะคะที่เราต้องเจอกับสิ่งเหล่านี้มันเป็นเหมือนเป็นเรื่องกวนใจอยู่นั้นอ่ะแต่เดี๋ยวเราจะเห็นชัยชนะนะอย่างที่บอกนะคะแม้ว่าจะมีเรื่องกวนใจเหล่านี้ก็ตามพวกยิวเหล่านี้นะก็ยุยงแล้วก็บอกว่าอย่าไปเชื่อฝ่ายท่านทั้งสองคอยอยู่ที่นั่นนานนะคะก็มีใจกล้าแม้ว่าจะมีสิ่งที่กวนใจแต่ว่าถ้าเรามีความเชื่อว่าพระเจ้านั้นมีชัยชนะว่าพระเจ้านั้นมีพระคุณมากเราจะชนะเรื่องนี้ได้แม้ว่ามารจะทำงานอย่างหนักก็ตามแต่มันจะไม่ชนะค่ะมันจะไม่มีสิทธิ์เลยเหนืองานของพระเจ้าคริสเตียนไปหมกมุ่นอยู่กับมารโอ้เพราะเราจะทำอะไรหน่อยนะเนี่ยเดี๋ยวมารมันก็ทำงานแล้วเนี่ยแล้วไงแล้วยังไงเหรอเราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะที่แล้วว่ามันไม่สำคัญเลยสักนิดใช่ไหมคะเพราะในที่สุดพระคุณของพระเจ้านั้นมีมากกว่าฤทธิ์เดชของพระเจ้านั้นมีมากกว่าพระเจ้าที่อยู่ในเรานั้นใหญ่กว่าพระใดๆที่อยู่ในโลกนี้แล้วมันไม่สำคัญเลยบางคนนี่จะบอกหูเนี่ยพอเราเริ่มจะจับจะทำอะไรเนี่ยด้วยมารมันแล้วยังไงแล้วยังไงมันจะทำอะไรได้เหรอมันจะกวนใจเรานิดหน่อยอย่าให้มันฉุดความเชื่อเราให้ดิ่งลงค่ะเราจะต้องมองที่พระเจ้ามองที่พระคุณนั้นล้ำเลิศนะคะที่พระเจ้ามีเตรียมไว้กับเราแล้วจริงๆพระองค์ก็เคยพาเราชนะมาเสมอมาใช่ไหมคะแล้วทำไมไอ้ครั้งนี้มันจะแตกต่างไปได้ยังไงเราจะพูดแต่มารบางคนก็เลยบอกอ่ะนี่ไงอีกมุมนึงก็จะบอกว่าเนี่ยถ้าเรามีปัญหาอะไรในชีวิตก็คือนี่แหละมารงานของมารบางครั้งมันก็ไม่ใช่เลยอย่างนั้นนะมันก็เป็นความโง่เขลาของเราเองความไม่เข้าใจหลายอย่างของเราเองนะคะประเด็นนั่นคือเราจะไปจดจ่ออยู่กับมันไม่ต้องไปจดจ่ออยู่กับมันค่ะมันไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่าพระเจ้าของเราไม่จะมีอะไรเลยที่เราต้องกลัวมันไปพูดถึงมันว่าโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวดูนะมันต้องมีปัญหาแน่เลยอันแล้วจะยังไงแล้วยังไงเพราะคุณความอ่อนแอมีที่ไหนเพราะคุณก็มีฤทธิ์เดชมากขึ้นกระทำกิจได้มากขึ้นพระเจ้าจะยิ่งปรากฏพระองค์ได้มากขึ้นที่นั้นแต่เปาโลถึงบอกว่าข้าพเจ้าจึงชื่นชมยินดีอวดในความอ่อนแอที่ต้องมีที่ต้องเผชิญเห็นไหมคะดังนั้นเนี่ยแล้วยังไงไม่ต้องไปจดจ่ออะไรกับมันมากมายค่ะบางคนแล้วเราไปที่ไหนนะก็จะคิดถึงมารอันดับแรกเลยไปนอนโรงแรมก็หูยที่นี่มันแบบมีวิญญาณชั่วอยู่แน่เลยเราต้องอธิษฐานขับไล่มันไปก่อนคือไปทำนู่นทำนี่ก็หูมีวิญญาณชั่วอยู่แถวนี้แน่เลยเดี๋ยวต้องไปอธิษฐานขับไล่มันก่อนคือเราไปจดจ่อกับสิ่งเหล่านี้มากจนเราคิดว่ามันใหญ่มากมันไม่ได้ใหญ่เลยค่ะจริงแล้วถ้าเราอ่านวิวรณ์นะคะมันคือศัตรูที่วันหนึ่งจะถูกโยนลงไปในบึงไฟในโลกตลอดไปเป็นนิจและมันรู้ตัวดีค่ะมันจึงรีบเร่งกระทำกิจอย่างมากนะคะทำงานของมันอย่างมากแล้วมันก็อะไรนะทำให้คริสเตียนกลัวได้เยอะทีเดียวจนบางครั้งเนี่ยงานหยุดชะงักไปเลยเพราะเรามัวแต่คิดว่าหูมันใหญ่มากแต่จริงแล้วมันทำอะไรเราไม่ได้เลยเดี๋ยวเราจะเห็นนะคะเขาก็อยู่ที่นั่นต่อแม้ว่ามีการขัดขวางถูกยุยงนะคะนะให้คนต่างชาติมีใจคิดร้ายฝ่ายท่านทั้งสองคอยอยู่ที่นั่นนะมีใจกล้ากล่าวด้วยความวางใจในพระเจ้าและพระองค์ได้ทรงรับรองคำแห่งพระคุณของพระองค์โดยทรงโปรดให้ท่านทั้งสองทำหมายสำคัญและการอัศจรรย์ได้เห็นไหมคะพระเจ้าก็ยังยิ่งใหญ่กว่าอยู่ดีแล้วไงคนไม่อยากจะฟังจะมีคนป่วยมาแล้วก็บอกโอ้ยอย่าไปให้เขารักษาเลยพวกนี้หลอกอะไรไม่จริงหลอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วไงถ้าใครมาก็หายนะฮะพระเจ้าก็ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดแต่พลเมืองส่วนใหญ่ก็แตกเป็นสองพวกพวกนึงอยู่ฝ่ายยิวและพวกนึงอยู่ฝ่ายอัครทูตเป็นอย่างนั้นเสมอในงานของอาจารย์เปาโลหรืองานของคริสเตียนเองคือจะมีทั้งคนที่เชื่อและคนที่ไม่เชื่ออย่าแปลกประหลาดใจนะคะนี่เป็นส่วนของเราเป็นส่วนของความถูกข่มเหงที่เราต้องเจออยู่แล้วพระเยซูเองมีคนเชื่อพระองค์หมดไหมคะพระองค์เทศนาที่ไหนคนเชื่อหมดเลยทุกคนหรือเปล่าคะก็เปล่าใช่ไหมคะดังนั้นเราอย่าแปลกใจไปถ้าเราไปเทศนาหรือไปประกาศไปเป็นพยานไปทำนู่นทำนี้แล้วทำไมเขาไม่เชื่อก็ไม่เห็นแปลกอะไรพระบีบอกว่าคนเหล่านั้นที่ยังไม่เชื่อนะเพราะว่าอะไรมารก็บังตาเขานะทำให้เขามองไม่เห็นความจริงแห่งข่าวประเสริฐความสว่างแห่งข่าวประเสริฐของพระเจ้าเราติ้งอธิษฐานเผื่อเขาแล้วไงมารของงานของมารมันก็ทำไม่ได้ค่ะมีคนเยอะแยะใช่ไหมคะหรือเรายังหวั่นใจอยู่ไว้เขาจะมาเชื่อพระเจ้าไหมนะแต่เมื่อเรายังไว้ใจพระเจ้ายังยึดมั่นในพระเจ้าอยู่อธิษฐานทูลขอเพื่อเขาอยู่เสมอแล้วพวกงานของมารก็ทำไม่ได้ในชีวิตของเขานี่เป็นเรื่องปกติ นะคะคนส่วนหนึ่งก็จะเชื่อคนอีกส่วนหนึ่งก็จะไม่เชื่อพลเมืองส่วนใหญ่แตกเป็นสองพวกพวกนึงอยู่ฝ่ายยิวอีกพวกนึงอยู่ฝ่ายอัครทูตเมื่อทั้งคนต่างชาติและพวกยิวพร้อมกับพวกเจ้าขุนมูลนายได้ร่วมคิดกันจะทำการอัปยศนี่เป็นการความยากลำบากอย่างนึงความทุกข์ยากอย่างนึงที่เราต้องเจอนะคะก็คือมีคนคิดร้ายจะทำการอัปยศทำให้ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงเสื่อมเสียร่างกายหรือเสื่อมเสียอะไรต่างๆนะคะแล้วเขาจะเอาก้อนหินกว้างเปาโลนะคนที่นั่นก็ถนัดมากนะฮะในการกว้างหินนะเพราะเราเห็นหลายครั้งนั้นไม่รู้เขาพกหินไว้กับตัวตลอดเวลาหรือไงนะหินอาจจะหาง่ายด้วยนะนะพร้อมจะปาอยู่ตลอดเวลานะพูดผิดนะพูดผิดเนี่ยพร้อมจะปาอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาก็อาจเขาคงชำนาญด้วยนะฮะเขาก็ปาบ่อยนะเขาก็คิดกะนี่แค่คิดนะฮะว่าทำการอัปยศเอาหินกว้างจะเปโลกับบานาบัสท่านทั้งสองทราบแล้วจึงหนีมันมีเวลาที่จะอยู่และเวลาที่จะหนีนะคะนางคนบอกว่าไม่เรารับใช้พระเจ้าเนี่ยแม้ว่างานของมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนมันเรารู้แผนมันแล้วแหละแต่มันจะทำอะไรเราไม่ได้หรอกมีคนที่ทำหลายครั้งเราไม่แน่ใจว่าในสถานการณ์อย่างนี้เราต้องทำยังไงเราจะใช้ความเชื่อบางคนคิดว่าตื่นกำลังใช้ความเชื่อนะเราจะใช้ความเชื่อด้วยกันอยู่ต่อแล้วก็เชื่อว่าพระเจ้าจะพิทักษ์รักษาเราหรือว่าเราควรจะหนีถ้าเราหนีก็แปลว่าความเชื่อเราน้อยหรือเปล่าอะไรคือคำตอบของสิ่งเหล่านี้ค่ะคำตอบก็คือฟังพระวิญญาณค่ะถามพระเจ้าค่ะความเชื่อมาจากการได้ยินเราจะมีความเชื่อที่แท้จริงได้เมื่อเรารู้พระเจ้าบอกให้เราทำอะไรพระเจ้าบอกให้หนีเราบอกเราจะอยู่แล้วเราจะเชื่อพระเจ้าพระเจ้าจะคุ้มครองพระเจ้ารักษาเราเราคือลูกของพระเจ้าพระคุณของพระองค์มีมากมายกว่ากองทัพของพระองค์ก็ใหญ่กว่านี่ความเชื่อหรือเปล่าคะมันไม่ใช่นะคะมันคือการคิดไปเองทึกทักไปเองแล้วก็มาในนามของความเชื่อบอกว่าฉันกำลังใช้ความเชื่อฉันกำลังใช้ความเชื่อบางคนเงินไม่พอนะไม่พอเราจะใช้จ่ายไปก่อนเดี๋ยวเราเชื่อพระเจ้าเดี๋ยวปลายเดือนมีเองพระเจ้าบอกหรือเปล่าว่าให้ใช้ซื้อนั้นก็อยากได้อะมันลดราคาซื้อไปก่อนแล้วเดี๋ยวปลายเดือนเดี๋ยวพระเจ้าจัดเตรียมเดี๋ยวพอถึงเวลาต้องผ่อนต้องจ่ายเนี่ยนะนี้รูดบัตรไปก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวมาพระเจ้าบอกหรือเปล่าแต่เราจะใช้ความเชื่อและไม่ใช่ความเชื่อนั่นความโง่เขลามันคือความเย่อหยิ่งมันเป็นการที่เราไม่อยากจะรับผิดชอบอะไรเลยมันเป็นการที่เราไม่เชื่อฟังพระเจ้าในทุกสถานการณ์นะคะพระเจ้าได้จัดเตรียมคำตอบไว้กับเราเราไม่จำเป็นต้องเดินแล้วก็คลำเอาเองตอนนี้ทำไงดีไม่เลยค่ะพระเจ้าเตรียมไว้แล้วเข้ามาถามพระองค์มันจริงมันง่ายมากนะคะถามพระองค์ว่าควรจะทำยังไงในที่นี้เขาหนีค่ะมีเวลาที่จะอยู่และเวลาที่จะหนีและนั่นคือวิธีการหนึ่งด้วยของพระเจ้าพระเจ้าหลากหลายมากค่ะเพื่อจะช่วยเราปลอดภัยนะคะและในที่นี้เนี่ยท่านทั้งสองทราบและทำไมพระเจ้าให้เขาทราบรู้ไหมความเชื่อมันเกี่ยวข้องอย่างมากกับสถานการณ์ปัจจุบันของเรานะคะแต่ละคนใช้ความเชื่อในสถานการณ์ที่แตกต่างกันแต่เป็นความเชื่อเหมือนกันขึ้นอยู่กับพระเจ้าบอกเขาทำอะไรนั่นเคยเล่าเรื่องของบุรุษชายท่านหนึ่งก็สอนเรื่องความเชื่อนะคะแล้ววันหนึ่งโอ้วันนั้นหนาวมากแล้วรถก็สตาร์ทไม่ติดแล้วสตาร์ทไม่ติดเขาก็รู้เลยมันอะไรเพราะรู้อยู่แล้วปัญหารถนี่ก็เก่าอยู่กันมานานนะคะก็รู้ว่าแบตมันคงจะหมดอายุนะคะก็เลยไปตามยามเนี่ยช่วยมาจำหน่อยนะคะแล้วก็รอระหว่างที่รออยู่เนี่ยก็มีนักศึกษาเดินมาเขาเป็นอาจารย์ในโรงพยาบาลพีนะคะศาสตราจารย์ก็ถามอาจารย์รถเป็นไรสามไม่ติดแบตมันหมดนะคะเนี่ยรอยามมาช่วยอยู่นักศึกษาก็ทำเป็นรู้ดีเลยนะบอกอาจารย์จะเป็นคนมีความเชื่อไม่ใช่เหรอทำไมอาจารย์ไม่สั่งมันอ่ะสั่งมันให้มันสตาร์ทเขาบอกว่าเจออะไรประเภทนี้นะเราต้องรู้บางทีคนเขาไม่รู้วิธีใช้ความเชื่อนะคะหรืออะไรอาจจะเคยเป็นเองก็ได้ในนั้นเขาอาจจะพูดอะไรบางอย่างที่ถ้าเราไม่มั่นใจในตัวเองเราจะสงสัยตัวเองได้นะว่าฉันกำลังมีความเชื่ออยู่หรือนั่นน่ะสิทำไมฉันไม่สั่งมันนะให้มันสตาร์ทเนี่ยนะเขาก็บอกว่ารู้ไหมทำไมผมไม่สั่งหนึ่งก็คือพระเจ้าไม่ได้บอกให้ผมสั่งนั่นคือสำคัญมากค่ะในสถานการณ์แต่สถานการณ์นั้นเมื่อถามพระเจ้าแล้วพระเจ้าบอกให้คุณทำอะไรแต่จริงแล้วเขาบอกเลยว่าสำหรับตัวเขารู้ดีปัญหานี้อยู่เขารู้ปัญหาอยู่และเขากำลังจริงแล้วเขาได้อธิษฐานพระเจ้าไปแล้วที่จะมีความที่เขาจะมีเงินที่จะซื้อแบตลูกใหม่นั่นเนี่ยเขานี่คือสิ่งนี่คือความเชื่อเขาอยู่ตรงนั้นเขาเชื่อว่าเขาจะมีเงินที่จะซื้อแบตลูกใหม่เขาไม่ได้มีความเชื่อว่าเขาจะสั่งแล้วมันจะทำงานเขาไม่ได้มีความเชื่อแบบนั้นณเวลานั้นนะคะแล้วเขาบอกว่าแต่ถ้าผมอยู่ในติดหิมะอยู่กลางทางไม่มีใครเลยนั่นอาจจะเป็นอีกเรื่องนึงผมคงไม่สามารถจะแค่รอให้ใครมาช่วยนะคะแต่ผมคงแสวงหาพระเจ้านะนะแสวงหาพระเจ้าแล้วก็คิดว่าในสถานการณ์อย่างนั้นคงต้องเป็นเรื่องอัศจรรย์นั่นแหละนะคะถ้าต้องสั่งมันก็ต้องสั่งถ้าพระเจ้านำให้สั่งก็คงต้องสั่งแต่เราเข้าใจไหมคะพระเจ้ารู้ว่าความเชื่อของเราอยู่ที่ตรงไหนและพระเจ้าก็จะบอกเราให้เราทำตามขนาดความเชื่อของเราดังนั้นไม่จำเป็นจะต้องทำอะไรใหญ่โตโออาทุกอย่างเป็นเรื่องวิญญาณอัศจรรย์ไปซะหมดทุกเรื่องหรอกบางเรื่องมันก็สามารถสำนึกธรรมดาธรรมดาคือเขาบอกเขาเองก็รู้เยอะเป็นความผิดเขาเองด้วยแหละว่าควรจะเปลี่ยนมันมาตั้งนานแล้วนะอะไรอย่างเนี้ยนะดังนั้นเนี่ยในสถานการณ์เหล่านี้เนี่ยเมื่อสาวกรู้ทำไมพระเจ้าให้เรารู้เพื่อเราทำบางอย่างกับมัน ม่ใช่รู้แล้วก็เท่านั้นนะคะรู้ว่ายางมันแบนก็ไม่เปลี่ยนไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเชื่อพระเจ้าเอามันไม่ใช่ความเชื่อค่ะมันความขี้เกียจเราไม่อยากจะทำในสิ่งที่เรารู้แล้วเราก็ไม่อยากจะยอมรับด้วยว่าเรารู้อะไรเราก็ทำเป็นซื่อบื้อไม่รู้เรื่องเนี่ยไม่รู้แหละฉันใช้ความเชื่อแล้วก็เอานามของความเชื่อยกขึ้นมาว่าฉันคนที่มีความเชื่อมาไม่ใช่เลยค่ะเพราะถ้าคุณสั่งแล้วมันก็ไม่เกิดอะไรแล้วมันก็จะทำร้ายความเชื่อคุณเพราะสิ่งที่มาจากพระเจ้าจริงๆเนี่ยนะคะมันคือคำตอบมันคือทางออกจริงๆมันคือการช่วยเหลือมันมีการช่วยกู้จริงๆมันคือพระพรมันคือพระคุณจริงๆมันจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นจริงๆไม่ใช่เราพูดไปแล้วมันไม่เกิดอะไรขึ้นมันช่วยอะไรใครแล้วเพราะมันไม่ได้มาจากพระเจ้าแล้วเราก็ถือขัดเอาเองแล้วเราก็ไปถามแล้วเราก็ไม่ได้ถ่อมใจก็ยังเย่อหยิ่งเกินกว่าที่จะยอมรับว่าฉันไม่ได้ฟังพระเจ้าไม่ได้ถามหรอกคิดเอาเองมีหลายอย่างที่คุณคิดว่าถูกพระคัมภีร์บอกไงคะแต่มันนำไปสู่ความตายคุณแสวงหาพระเจ้ามากขนาดไหนในเรื่องหนึ่งคุณคิดว่าเองรู้ควรจะทำไงเรื่องนี้ทำเลยใช้เวลาที่ฐานมากขนาดไหนใช้เวลารอคอยพระเจ้ามากขนาดไหนในเรื่องหนึ่งไปถามไปแล้วเมื่อเช้ารู้ละทำเลยถ้ารู้จริงๆก็ทำเลยนะคะแต่ถ้าหากว่ายังไม่รู้ก็ใช้เวลาต่อไปจนกว่าจะรู้ในหัวใจให้ได้จนกว่ามันเกิดความมั่นใจในหัวใจว่าเมื่อฉันทำอันนี้พระเจ้าอวยพรแน่นอนมันจะดีแน่นอนไม่ใช่ทำแล้วก็ลองเอาสุ่มเอาเสียงๆเอายังไม่รู้หรอกแต่ก็ไม่แน่ใจนะแต่ก็เอาไปทำไปก่อนบางทีเวลาก็เป็นเครื่องเร่งรัดด้วยใช่ไหมคะทำให้เราไม่ได้ใช้เวลาอย่างที่สุดจนได้รู้นะพระเจ้าอย่างแท้จริงเรารีบเร่งเกินไปเมื่อพระเจ้าเรารู้อะไรบางอย่างอย่างนี้เนี่ยนะคะเขารู้ก่อนนะคะและเขาก็หนีเมื่อพระเจ้าเรารู้อะไรบางอย่างเนี่ยพระเจ้าต้องการให้เราทำบางอย่างนะแล้วพระเจ้าจะบอกเราและเมื่อเขาหนีเนี่ยเขาก็หนีไปยังเมืองที่อยู่ในแคว้นลิเคอร์โอเนียคือเมืองลิสซ่าเมืองเดอร์บี้กับชนบทที่อยู่ล้อมรอบและได้ประกาศข่าวประเสริฐที่นั่นเขาหนีไปยังเมืองอื่นและแคว้นที่ว่านี้คือกาลาเทียค่ะที่เมื่อกี้เราอ่านไปว่าครั้งแรกที่จันเปาโลไปประกาศกับเขานั้นเนี่ยนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะอ่านเจอเนาะว่าอาจารย์เปาโลไปประกาศในสภาพแบบไหนจึงทำให้ชาวกาลาเทียนั้นแทบจะควักตาออกมาให้อาจารย์เปาโลได้เลยนะคะอาจารย์เปาโลก็ไปประกาศที่เมืองอื่นเขาไม่ให้ประกาศที่นี่ก็ไปประกาศที่อื่นก็ได้เพราะพระเจ้านำแบบนั้นที่เมืองลิซ่าก็มีชายคนหนึ่งใช่ไหมคะนั่งอยู่ใช้เท้าไม่ได้เป็นง่อยแต่เกิดเลยไม่เคยเดินเลยคนนั้นฟังเปาโลพูดอยู่เปาโลจึงคำเว้นดูเขาเห็นว่ามีความเชื่อพอจะหายโรคได้เห็นไหมคะในความเชื่อเขาคนที่อยู่ในระดับที่พอจะหายโรคได้นะเราคงไม่พูดกับทุกคนอะนะลุกขึ้นเดินนะแต่ในที่นี้เปาโลคำเว้นดูเขาและเห็นว่าเขามีความเชื่อความเชื่อก็มองเห็นได้นะครับเซนได้ทางวิญญาณนะรับรู้ได้ทางวิญญาณคนนี้มีความเชื่อนะคะแล้วพระเจ้าจะนำเราด้วยพูดอะไรไงจึงร้องด้วยเสียงอันดังว่าจงลุกขึ้นยืนตรงคนง่อยนั้นก็กระโดดขึ้นเดินไปเป็นไงฮะอัศจรรย์ไหมฮะนะแล้วไงมารทำอะไรได้ไหมฮะขวางเขาจากเมืองหนึ่งเป็นไงล่ะเขาไปอีกเมืองหนึ่งทำไมคนง่อยเดินได้ฮือฮากันทั้งเมืองนะคะฮือฮากันทั้งเมืองเลยชาวเมืองนั้นคิดว่าสองคนนี้ต้องเป็นพระลงมาโปรดแน่นอนเทพเจ้าลงมาโปรดแน่นอนถึงทำสิ่งเหล่านี้ได้นะชาวเมืองนั้นนะคะก็ตื่นเต้นกันใหญ่เนี่ยร้องเป็นภาษาลิคาโอเนียว่าพระแปลงเป็นมนุษย์ลงมาหาเราแล้วนะคะแล้วเขาก็จะเอาเครื่องบูชาเอาอะไรมาบูชาสองคนนี้ใหญ่เลยนะคะนะจนสองคนนี้ต้องบอกว่าอย่าทำแบบนั้นนะคะเพราะว่าเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกับท่านนี่แหละนะคะดูข้อ15นะคะดูก่อนท่านทั้งหลายเหตุไฉนจึงทำการนี้เราเป็นคนธรรมดาเช่นเดียวกับท่านทั้งหลายและมากล่าวข่าวประเสริฐให้ท่านกลับจากสิ่งไร้ประโยชน์เหล่านี้ไร้ประโยชน์แม่พระพีพูดไหมคะว่าไร้ประโยชน์ในดูสิเขาทำอะไรที่พระพีบอกว่าไร้ประโยชน์เมื่อข้อ12เขาจึงเรียกบานามัสว่าพระซูสและเรียกเปาโลว่าพระเฮอร์เมสเพราะเปาโลเป็นคนพูดปุโรหิตประจำรูปพระซูสซึ่งตั้งอยู่หน้าเมืองได้จูงโคและถือพวงมาลัยมายังประตูเมืองมาจะถวายเครื่องบูชาด้วยกันกับประชาชนและจันเปาโลบอกว่าดูก่อนท่านทั้งหลายเหตุไฉนจึงทำอย่างนี้เราเป็นคนธรรมดาเช่นเดียวกับท่านทั้งหลายหลายครั้งคนก็ไปบูชาคนด้วยกันหรือไม่ก็บูชาต้นไม้บูชาวัวบูชาควายบูชานกนะเราควรจะบูชาใครกันแน่สิ่งที่ถูกสร้างหรือพระผู้สร้างท่านจะพูดบทในข้อ15นะคะว่าทำไมท่านทำสิ่งเหล่านี้นะคะสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์มีประโยชน์ไหมคะการทำสิ่งเหล่านั้นไม่มีประโยชน์เลยใช่ไหมคะข่าวประเสริฐนั้นนะคะถูกเทศนาออกไปก็เพื่อให้เรานั้นกลับจากสิ่งที่ไร้ประโยชน์ค่ะ ให้ท่านมาหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนผู้ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและทะเลและสิ่งสารพัดซึ่งมีอยู่ในที่เหล่านั้นคนในโลกนี้บูชาโลกนะเรามีศาสนาใหม่นะคะที่เรียกว่าศาสนาโลกก็คือบูชาโลกจริงๆนะคะเขารักโลกเราต้องช่วยกันดูแลโลกนี้ดูแลต้นไม้ดูแลผืนป่าลำธารสิ่งแวดล้อมโลกร้อนนะเราต้องดูแลให้บรรยากาศโลกอยู่พอดีนะเดี๋ยวโลกจะไม่สบายแล้วเราจะป่วยนะในภาษาอังกฤษเขามีคำว่า Mother Earth นะคะหรือภาษาไทยมีไหมคำว่าพ่อแม่แห่งโลกหรืออะไรนะเขาถือว่าโลกนี้เหมือนแม่เรานะฮะแต่เรามีแม่เยอะแม่โพศพแม่นู่นแม่นี่เต็มไปหมดใช่ไหมคะนะเราก็มีแม่อะไรเต็มไปหมดเราก็บูชาสิ่งเหล่านั้นว่านี่แหละคือแม่ของเรานี่ก็คือพ่อของเราไม่ใช่ค่ะนะเรามีศาสนาใหม่ที่คนกำลังวิ่งเข้าไปสู่สิ่งเหล่านั้นคือบูชาโลกนี้เรามีไหว้พระจันทร์นะโยคะก็ไหว้พระอาทิตย์นะก่อนจะทำอะไรได้นะก่อนจะรำอะไรได้สักทีนึงก็ต้องไหว้พระก่อนนะนะไหว้ศิลปะเหล่านี้นะเจ้าแห่งศิลปะเหล่านี้ทุกอย่างของดีมาจากพระเจ้าค่ะนะแต่พระเจ้าไม่ได้สอนเราให้ไหว้สิ่งเหล่านี้เลยให้บูชาพระองค์เท่านั้นเพราะพระองค์คือพระผู้สร้างมันเป็นสิ่งไร้สาระและฟังดูไม่เข้าท่าไร้เหตุผลสิ้นดีที่จะบูชาสิ่งที่ถูกสร้างซึ่งสิ่งทั้งหมดถูกสร้างมาเพื่อพระเจ้าแสดงถึงสง่าราศีของพระเจ้าแต่บางทีเรามองที่สิ่งที่ถูกสร้างสง่าราศีนั้นจะเราไปบูชามันใช่ไหมคะว่ามันหูมันสวยมากมันศักดิ์สิทธิ์มันยิ่งใหญ่แต่คนสร้างค่ะพระผู้สร้างยิ่งใหญ่กว่าอีกนะคะนั่นนี่เขาอาจารย์บอกว่าเนี่ยมากล่าวและมากล่าวข่าวประเสริฐให้แก่ท่านกลับจากสิ่งไร้สาระให้มหาพระเจ้าผู้ทรงประชนข้อ16ในการก่อนพระองค์ได้ทรงยอมให้บรรดาประชาชาติประพฤติตามใจชอบตามชอบใจนะคะแต่พระองค์มิได้ทรงให้ขาดพยานคือพระองค์ได้ทรงกระทำคุณให้ฝนตกจากฟ้าและมีฤดูเกิดผลท่านทั้งหลายจึงอิ่มใจยินดีด้วยอาหารจริงๆแล้วทุกคนนะคะถ้าเราจริงใจกับตัวเองเนี่ยเราจะรู้ว่ามีพระผู้สร้างไม่งั้นเราจะไปบูชาสิ่งเหล่านั้นทำไมเนี่ยคนรู้ไปบูชาสิ่งเหล่านั้นเพราะจริงแล้วข้างในเรารู้ว่ามีพระผู้สร้างเราจะไม่ยอมรับหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกคนรู้ว่ามีพระผู้สร้างเพราะสิ่งที่สวยงามสิ่งที่ยิ่งใหญ่อัศจรรย์แม้ว่าโลกนี้ตกไปในสภาพแห่งความบาปแห่งคำสาปแช่งนะคะแต่มันก็ยังมีเงาแห่งความสมบูรณ์แบบของพระเจ้าอยู่ความสวยงามความงดงามของพระเจ้าอยู่ความดีของพระเจ้าอยู่และเมื่อปีบดเย็นฝนที่ตกลงมานี่คือความดีของพระเจ้าทำให้แผ่นดินชุ่มชื่นทำให้เมล็ดพันธุ์เติบโตแล้วก็ทำให้เรามีอาหารกินนะคะถ้าไม่มีฝนก็แย่เลยนะคะนะแต่ไอ้ฝนที่มากมายใหญ่โตน้ำท่วมนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้านะคะนะเมื่อโลกนี้วิปริตไปนะคะคำสาปแช่งตกมาในโลกเมื่อมารตกลงมาในโลกนี้แล้วสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลเพราะมันอยู่ในย่านฟ้าอากาศอยู่ครอบครองสิ่งเหล่านี้อยู่เนี่ยนะคะมันทำลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นการลักฆ่าและทำลายแต่ขณะเดียวกันก็จะมีกฎทางวิญญาณของพระเจ้าที่ครอบครองสิ่งเหล่านี้อยู่นะคะคำสาปแช่งที่ไม่มีเหตุย่อมไม่มาก่อนะคะแต่เมื่อเราเห็นสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในชีวิตนั่นมาจากพระเจ้าค่ะและสิ่งที่ไม่ดีที่น้ำมากหลากหลายจนน้ำท่วมนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้านะคะอย่าเข้าใจผิดไปแต่พระเจ้าคือพระผู้ช่วยรอดค่ะเราจะรอดทุกคนจะรอดได้ถ้าร้องออกพระนามพระเยซูคริสต์ถ้าร้องให้พระเจ้าช่วยถ้ากลับใจใหม่นะคะกลับใจใหม่พระเจ้าจะมีสิทธิ์ที่จะแทรกแซงสิ่งเหล่านี้และเนี่ยพระบิดาบอกว่าทุกคนรู้ว่ามีพระเจ้าและพระองค์ไม่ได้ปล่อยโลกนี้ไว้ลำพังโดยไม่มีหลักฐานเลยว่าพระองค์คือพระผู้สร้างใช่ไหมคะและโลกนี้ก็สวยงามมากในธรรมชาตินะแม้จะได้กล่าวคำเหล่านั้นแล้วอักขระทุกก็ยังห้ามหมู่ชนไม่ให้เขากระทำการสักการะบูชาถวายแก่ท่านทั้งสองนั้นได้ยากมากแม้จะบอกเขาแล้วนะคะว่าอย่ามาบูชาเราเราก็คนเหมือนท่านบูชาพระเจ้าเถอะนมัสการพระผู้สร้างเถอะแต่ก็ยากมากนะคะเพราะคนเหล่านั้นก็ยึดติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นนะคะนั่นคือคนก็ยังหาอะไรที่มองเห็นได้มันง่ายดีอันนี้แหละคนนี้แหละบูชาเทิดทูนบูชาเห็นความดีความงามของเขาก็เทิดทูนบูชายกย่องให้เป็นพระเจ้าไม่ใช่ค่ะถ้าใครจะทำอะไรดีๆได้นะคะก็เพราะพระเจ้าทำงานผ่านเขาค่ะเราทุกคนก็เหมือนกันถ้า ามันดีมาจากพระเจ้าค่ะถ้ามันไม่ดีตัวเราเองนะคะดังนั้นนะคะมันจึงไม่ได้คู่ควรที่เราจะรับเกียรติเลยเพราะเกียรติมันไม่ได้เป็นของเราค่ะเราไม่ได้เป็นคนทำเองสักหน่อยแต่พระเจ้าต่างหากที่ควรทำสิ่งที่ดีๆผ่านชีวิตของใครก็ได้ที่เขาจะยอมให้พระเจ้าทำและคนเหล่านั้นก็จะชี้ไปที่พระเจ้ามันคือพระเจ้าต่างหากนะคะดังนั้นอย่าให้เราหลงไปเลยนะคะแต่คนที่นั่นก็ยังทำใจยากอยู่ก็ยังพยายามที่จะถวายเครื่องบูชานะคะแต่ข้อ19ค่ะแต่มีพวกยิวบางคนมาจากอันติโอคเห็นงานของซาตานไหมคะงานของมารไหมคะจะมอบกลุ่มนี้ก็จะตามมานะจะไปหลบไปเทศอีกเมืองนึงแล้วนะคะก็ยังจะตามมาแต่มีพวกยิวบางคนมาจากเมืองอันติโอคแล้วเมืองอิโคนิยูมเมื่อได้ชักชวนประชาชนแล้วก็ได้เอาหินขว้างเปาโลตอนแรกเอาแต่คิดนะคะแต่ว่าเปาโลกับบานาบัสก็หนีมาได้ก่อนนะคะแต่คราวนี้เอาหินขว้างและลากท่านออกไปจากเมืองคิดว่าท่านตายแล้วใช่ไหมเราเจอหนักมากเลยค่ะเขาเจอหินขว้างคนเหล่านี้เป็นอย่างที่บอกเป็นนักขว้างมืออาชีพเขาขว้างแม่นนะคะเขาขว้างแม่นมากนะคะแล้วก็ในการขว้างหินเนี่ยนะคะเป้าหมายก็คือหัวศีรษะที่หน้านะคะนะเพราะว่าเป็นส่วนที่อ่อนแอที่สุดเลยบอบบางที่สุดนะคะนั้นเนี่ยเขาก็เล็งคิดว่านะคะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็เจอหนักมากเป็นไปได้ไหมว่าเจอที่ตาด้วยจริงแล้วตาก็เป็นจุดที่อ่อนแอถ้าเป็นที่สุดบนใบหน้าใช่ไหมคะนะแล้วก็เจอหนักมากจนเขาคิดว่าท่านตายแล้วคนเหล่านี้ไม่ใช่ปลาเล่นๆนะปลาแบบให้รู้ไว้ต่อไปจะได้ไม่กล้ามาเพ่นพ่านแถวนี้อีกเดี๋ยวสอนให้สำนึกซะหน่อยไม่ใช่นักเลงคนเหล่านี้ไม่ใช่นักเลงมุมถนนนักเลงที่ปากซอยนะคะที่เดี๋ยวสำนึกสอนให้สำนึกหน่อยไม่ใช่นะคะเขากะถึงตายค่ะแล้วเขาไม่ปล่อยไว้หรอกถ้าเขาไม่คิดว่าท่านตายแล้วนะนั่นเนี่ยจากพระคัมภีร์ตอนนี้เองที่ถูกบันทึกไว้เนี่ยทำให้เรารู้เลยว่าเปาโลเจอการยากลำบากความขมเหงที่หนักมากเป็นไปได้ไหมคะสิ่งนี้ทำให้ท่านเกิดความอ่อนแอในร่างกายเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้อย่างมากนะคะว่าสิ่งนี้ทำให้ท่านใช้คำว่าอ่อนแอทางกายเมื่อไปประกาศที่กาลาเทียจะเปาโลบอกว่าตอนนั้นที่ข้าพเจ้ามาหาท่านนั้นก็มาในสภาพที่อ่อนแอทางกายแล้วก็แต่พวกท่านก็ยังรับข้าพเจ้าไว้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะคงจะควักตาออกมาให้จะทำไมล่ะจะไม่ทำไมเจ้ากาลาเทียจึงรู้สึกรักและผูกพันกับเปาโลขนาดนั้นนะคะคิดว่าตายแล้วแต่เกิดอะไรขึ้นคะเป็นไงงานมารคิดว่างานของมันสำเร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วทำไมแล้วจะยังไงนะคะตายแล้วก็ฟื้นได้นะคะแต่พวกสาวกได้ล้อมท่านไว้แล้วท่านก็ลุกขึ้นรีบหนีออกจากเมืองหรือเปล่าคะไปดีกว่าเห็นชีวิตที่มีชัยชนะไหมคะไม่มีคำว่าพ่ายแพ้ค่ะในชีวิตอาจารย์เปาโลไม่มีคำว่าพ่ายแพ้อาจารย์เปาโลบอกว่าอาจารย์เปาโลทำไงคะเมื่อพี่น้องมาล้อมท่านไว้เขาคงไม่ได้ล้อมแล้วก็ร้องห่มร้องไห้ใช่ไหมแต่เราเชื่อเขากำลังใช้ความเชื่อของเขาอยู่นะคะเขาล้อมอาจารย์เปาโลไว้หมดเลยนะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นคะท่านก็ลุกขึ้นมาจากที่คิดว่าตายแล้วคนเหล่านั้นถึงไปแล้วนะเพราะคิดว่าตายแล้วถึงได้ปล่อยไปละสำเร็จละงานของเราแต่เกิดอะไรขึ้นเขาเป็นขึ้นมาใหม่อาจจะคิดว่าตายแล้วแล้วยังไม่ได้ตายหรืออะไรก็ตามนะฮะแต่นี่เป็นการเคลื่อนไหวจากพระเจ้าอย่างอัศจรรย์เพราะถ้าคุณอยู่ในสภาพที่คนอื่นคิดว่าตายแล้วนะฮะแล้วอีกแป๊บนึงเนี่ยลุกขึ้นมาใหม่เนี่ยนะฮะนี่คือการอัศจรรย์ค่ะการเคลื่อนไหวของพระเจ้าอย่างอัศจรรย์เห็นพระคุณพระเจ้ามั้ยคะน่าจะเปาโลเขียนในที่อื่นนะคะบอกข้าพเจ้าจะเลยไม่กลัวอะไรแล้วนะคะข้าพเจ้าไม่หวั่นไหวเลยในความทุกข์ยากของข้าพเจ้าเพราะยังไงอย่างมากก็ตายแล้วไงยิ่งดีใหญ่ได้มีประสบการณ์กับพระเจ้าได้จะได้มีประสบการณ์เป็นขึ้นมานะฮะแล้วก็จะได้ถ้าตายจากโลกนี้ไปก็ยิ่งดีใหญ่ใช่ไหมฮะอยู่กับพระเจ้ามันไม่มีอะไรจะเสียเลยเปาโลถึงบอกว่าการอยู่ก็ พื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กำไรต่างหากอันนั้นเปาโลหนุนใจนะบอกเต็มที่ค่ะให้เราใช้ชีวิตเต็มที่พระเจ้าคุณไม่มีอะไรจะเสียเลยมีแต่จะได้และจะได้เต็มที่ไปเลยเต็มที่ถึงขนาดไหนเจ้าโลถึงขนาดชีวิตอะเต็มที่เพราะถ้าคุณตายแล้วงานคุณยังไม่เสร็จจริงเนี่ยเดี๋ยวพระเจ้าก็ให้คุณมาเป็นขึ้นมาใหม่ได้ถ้านะเต็มที่อ่ะตากตำขนาดไหนโอ้โหนี่ถูกเขาเอาหินกว้างตาปูตาโปนเลยนะฮะคิดว่านะฮะเป็นไงเป็นขึ้นมาอย่างอัศจรรย์เป็นขึ้นมาอย่างอัศจรรย์และไม่ได้เป็นขึ้นมาแค่ทางกายอย่างอัศจรรย์นะฮะท่านก็ลุกขึ้นเข้าไปในเมืองอีกครับยังเข้าไปอีกเห็นไหมฮะงานของมารไม่สามารถจะข่มขู่คริสเตียนที่มีความเชื่อได้เลยค่ะเป็นคริสเตียนบางคนก็จะบอกเราย้ายฐานเถอะนะฮะอันนี้มันหนักเหลือเกินไปดีกว่านะฮะทำไมล่ะชีวิตคริสเตียนคือชีวิตแห่งชัยชนะค่ะอยู่ในที่ที่พระเจ้าให้คุณอยู่ทำในสิ่งที่พระเจ้าให้คุณทำชัยชนะตามมาเสมอเห็นกรรมการหลายที่นะที่ใช้เวลาอยู่ตรงนั้นวันแล้ววันเล่าเมืองนั้นอาจารย์แรกแรกก็ยากลำบากแต่ในที่สุดทุกอย่างพลิกผันได้นะคะเพราะนี่คือชัยชนะของชีวิตคริสเตียนนะคะก็แล้วเกิดอะไรขึ้นในวันรุ่งขึ้นก็เลยไปเมืองเดอร์บี้กับบานาบัสท่านทั้งสองได้ประกาศข่าวประเสริฐในเมืองนั้นและยังและได้คนมาเป็นสาวกมากเห็นไหมคะจึงกลับไปยังเมืองลิสตากลับไปอีกไหมคะเห็นไหมคือนี่คือชีวิตค่ะมันน่าตื่นเต้นเพราะมันเต็มไปด้วยการอัศจรรย์ของพระเจ้ากลับไปเมืองลิสตาเมืองอิโคเนียมหรือเมืองอันติโอกอีกจะทำให้ใจสาวกทั้งหลายถือมั่นขึ้นนะไปหนุนใจพี่น้องที่นั่นให้เขายึดมั่นในพระเจ้าเตือนเขาให้ดำรงอยู่ในพระศาสนาหรือให้ดำรงอยู่ในความเชื่อนะคะและสอนให้เขาเข้าใจว่าเราทั้งหลายจำต้องทนความยากลำบากมากจึงจะได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าความยากลำบากที่นี่คือความเจ็บป่วยหรือเปล่าคะไม่ใช่เลยนะคะไม่ใช่ความเจ็บป่วยจำโรมไม่ได้ป่วยนะคะไม่ได้เป็นโรคนะคะเพียงแต่ว่าเจอเขาข่มเหงเจอเขาทำร้ายร่างกายนะคะแต่มีกำลังอย่างมากเลยแล้วจำโรมกลับไปอีกกลับไปในเมืองที่เขาทำร้ายท่านแล้วเขาประกาศที่เมืองนั้นจนมีพี่น้องได้รับความรอดกลับใจใหม่มากมายโอกาสอย่างนี้ที่อาจารย์บอลนำมาให้เขาที่พระคุณของพระเจ้าอยู่ในอาจารย์บอลเนี่ยทำให้พี่น้องที่เคยเห็นแล้วบอกอยากจะควักตายท่านเลยที่ท่านต้องทนทุกข์ขนาดนี้เพื่อเราหรอกเหรอเพื่อเราเหรอเป็นบางคนก็อาจจะหนีไปแล้วไปแล้วเมืองนี้มันยากลำบากเหลือเกินไปดีกว่าแต่พระคุณของพระเจ้าที่ดำรงอย่างเต็มเปี่ยมจะประบอกใช่ไหมคะข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อไรข้าพเจ้าก็แข็งแรงเมื่อนั้นมีพระคุณมากเมื่อนั้นเจอหนักขนาดนี้ยิ่งมีกำลังมากในการรับใช้มารคิดว่าจะหยุดได้เลยแล้วเป็นไงมารคงบอกทำไมไม่ไปวะทำไมกลายนี้มันยากจริงใช่ไหมคะให้มารมันผิดหวังไปเลยนะคะเพราะมันทำอะไรไม่ได้เลยมันคิดจะทำอะไรเยอะแยะคิดว่าจะหยุดการประกาศแต่กับเกิดการอัศจรรย์มากมายคิดว่าจะหยุดไม่ให้คนได้เห็นความสนแต่กับมีคนได้รับความรอดมากมายนั้นเนี่ยเมื่อเรามาดูกาลาเทียนะคะเขาแล้วเราเข้าใจได้เลยว่าทำไมพี่น้องที่กาลาเทียถึงบอกอาจารย์เปาโลเลยบอกว่าถ้าควักตาให้ได้เนี่ยจะควักให้เลยนะคะและนี่คือสิ่งที่พระบิดาใช้คำว่าความอ่อนแอทางกายนะคะตอนที่อาจารย์เปาโลฟื้นขึ้นมาใหม่เนี่ยเป็นไงอัศจรรย์นะคะอัศจรรย์นะคะเพราะเขาอยู่ในสภาพที่เหมือนตายแล้วคิดถูกคิดว่าตายแล้วแต่ทำไมตอนที่กลับไปประกาศคิดว่าตาก็ยังจะปูดยังโปนอยู่นะคะหลายคนคิดว่าการอัศจรรย์เมื่อเกิดขึ้นเนี่ยน่าจะรักษาทุกอย่างได้แต่เรากับพ่อไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปนะคะในมัทธิวบันทึกไว้แม้เกิดการอัศจรรย์เกิดขึ้นแต่การเยียวยารักษาในบางกรณีเนี่ยก็ยังเป็นการเยียวยารักษาธรรมชาติกระบวนการทางธรรมชาติอยู่ดีในกรณีของอาจารย์เปาโลตรงนี้ก็เหมือนกัน นะคะจริงๆแล้วถ้าล้อมไว้อย่างนั้นนี่น่าจะเราคิดว่าน่าจะลุกขึ้นมาปิ้งเลยใช่ไหมฮะนะแล้วก็หลายคนที่อธิบายแบบนั้นนะคะแล้วก็เลยวนไปถึงจุดที่ว่าเนี่ยอาจารย์บุโรคุเป็นโรคแหละนะฮะมาดูนะคะในพระคัมภีร์พูดถึงการเมื่อจริงๆการอัศจรรย์เกิดขึ้นก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับในนั้นเนี่ยจะเป็นอัศจรรย์ไปซะหมดนะคะแล้วจำกรณีในกิจการบทที่16ได้ไหมคะเมื่อเปาโลไปเทศนาที่ฟิลิปปีจำได้ไหมคะแล้วก็ที่นั่นก็เกิดความโกลาหลขึ้นนะคะเมื่อเปาโลไปขับผีหมอดูออกจำได้ไหมคะนะเจ้านายของหมอดูก็เลยไม่พอใจนะคะก็เลยยุยงคนจับเปาโลกับซิลาสไปนะคะแล้วก็กล่าวหาว่าเขาเนี่ยก่อความวุ่นวายนะคะข้อ21นะคะเขาถูกกล่าวหาว่าสั่งสอนธรรมเนียมซึ่งเราชาวโรมันไม่ควรจะรับหรือถือเลยแล้วก็เขาก็เลยฮือกันนะคะเป็นจริงแล้วเป็นเพราะอะไรรู้ไหมคะมีคนเสียผลประโยชน์ใช่ไหมถ้าอ่านดูก่อนหน้านี้เมื่อมีการเสียผลประโยชน์คนที่เสียผลประโยชน์จะไม่ยอมนะคะแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อขัดขวางงานของพระเจ้านะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็อยู่ยงประชาชนก็ได้ฮือกันเล่นงานเปาโลกับซีลาเจ้าเมืองได้กระชากเสื้อทั้งสองออกและสั่งให้โบยด้วยไม้เรียวนะคะโบยหลายทีแล้วก็ให้จำไว้ในคุกกำชับนายคุกให้รักษาให้มั่นคงนายคุกรับคำสั่งแล้วก็พาเปาโลกับซิลาไปจำไว้ในห้องชั้นในเอาเท้าใส่ขื่อไว้นั่นน่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นคะนะเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะหยุดเขาได้ไหมฮะเราก็นั่งร้องห่มร้องไห้ทั้งคืนในคุกนะคะว่าทำไมเราต้องเจอสิ่งเหล่านี้ด้วยทำไมงานของพระเจ้ามันช่างแสนยากลำบากจะทำอะไรแต่ละทีมันต้องเจอโน่นเจอนี่ตลอดเวลาไม่มีคำว่าบ่นนะคะในชีวิตของผู้รับใช้พระเจ้าที่รู้ว่าพระเจ้าเรียกให้เขาทำอะไรเพราะเขารู้ว่าเขาจะเจอพระคุณพระเจ้าเขาจะฟันฝ่าไปได้แต่จะมีบางคนที่เดินเข้าไปทำสิ่งต่างๆด้วยกำลังของตัวเองด้วยความเข้าใจของตัวเองฉันอยากจะทำให้พระเจ้าแล้วอะไรรู้ไหมคะเขาไม่เจอพระคุณพระเจ้าค่ะแต่ถ้าพระองค์บอกให้เราไปนั่นหมายว่าพระองค์จะไปด้วยการพยายามรักษาของพระองค์อยู่ด้วยการช่วยเหลือของพระองค์อยู่ด้วยสติปัญญาของพระองค์อยู่ด้วยแน่นอนนะคะแต่ถ้าเราเดินไปทำสิ่งใดที่เราทำเองนั่นแหละหลายครั้งมาฟังบางคนร้องห่มร้องไห้ทำไมเนี่ยเขาเต็มที่กับพระเจ้าอุตส่าห์ทำนู่นทำนี้ทำไมพระเจ้าไม่ช่วยเหลือก็เลยทำไมปึกภาษามันยากเหลือเกินแล้วยังไงแล้วยังไงเดี๋ยวพระคุณพระเจ้าจะยิ่งสำแดงได้มากขึ้นใช่ไหมคะนะและในที่นี้ประมาณเที่ยงคืนเปาโลกับซิลาสก็อธิษฐานและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเขาไม่ได้นั่งร้องห่มร้องไห้นะโอ้ตีโพยตีไปทำไมพระองค์ทำไมเขาผิดหวังอย่างนี้ทำไมพระองค์บางคนน้อยอกน้อยใจไม่ค่ะพระเจ้าบอกไงฮะเครื่องบูชาเราไม่ประสงค์แต่ที่เราประสงค์คือการเชื่อฟังค่ะการเชื่อฟังพระองค์ไม่ได้ต้องการงานของเราค่ะพระองค์มีงานอยู่แล้วรู้หมดแล้วแผนของพระองค์มีหมดแล้วค่ะพระองค์ต้องการคนที่ยินดีเต็มใจจะทำตามแผนนั้นใช้เข้าไปที่ไหนเข้าไปให้เขาพูดอะไรเขาพูดให้เขาทำอะไรเขาทำแม้ว่าเขาก็ไม่ชอบหรือทำไม่เป็นหรืออะไรแต่เขายินดีเต็มใจเพราะเขาเชื่อว่าพระเจ้าจะประทานพระคุณทำให้เขาทำได้พระเจ้าไม่ได้ต้องการของถวายค่ะแล้วบางคนน้อยอกน้อยใจทำไมพระเจ้าไม่ช่วยเราเต็มที่กับองศาบางคนละทิ้งบ้านทิ้งเมืองมาเดินทางมาเป็นผู้รับใช้ต่างบ้านต่างเมืองเนี่ยเราสาบากบั่นขึ้นภูเขาลงห้วยเพื่อพระเจ้าทำไมพระเจ้าทำแบบนี้อาจจะเป็นเพราะว่าพระองค์ไม่ได้ใช้คุณไปมั้งหรือเปล่าแล้วคุณก็ไปเองหรือเปล่าเราต้องการพระเจ้าค่ะเราต้องการแผนของพระองค์เพราะถ้าไม่อย่างนั้นเราไม่มีการช่วยเหลือเราไม่มีหลักประกันเราไม่มีความมั่นใจอะไรเลยว่ามันจะสำเร็จไม่มีเลยค่ะแล้วเมื่อคุณเจอความยากลำบากนิดนึงคุณก็จะบ่นแต่ถ้าเรามีพระเจ้าเราไปในนามของพระเยซูคริสต์เราไปพระเจ้าเรียกให้เราไปส่งเราไปบอกเราให้ทำสิ่งเหล่านั้นคุณจะไม่มีทางค่ะที่จะพบกับความพ่ายแพ้และผิดหวังในพระเจ้าเพราะแม้ว่าจะมีปัญหาเข้ามาสถานการณ์อย่างเดียวกันแต่คุณจะได้พบการช่วยเหลือของพระเจ้าอย่างแน่นอนเพราะคุณรู้คุณมั่นใจพระเจ้าส่งเข้ามาไม่เป็นหกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเรื่องนี้จบได้อย่างดีด้วยทุกครั้งนี่ความมั่นใจค่ะซึ่งมันจะไม่มีเลยถ้าคุณไม่ได้ยินพระเจ้าตรัสกับคุณโดยตรงว่าไปนะทำอันนั้นนะ ุณจะไม่มีความมั่นใจนี่ถามว่าเอ๊ะควรจะทำอันนั้นนี้ดีไหมหรือว่าเขาตัดสินใจจะทำอันนั้นอันนี้แล้วเนี่ยก็มักจะเช็คกับเขานะคะว่าเขาได้ยินพระเจ้าตรัสเขาส่วนตัวแล้วใช่ไหมเพราะถ้าไม่อย่างนั้นนะคะทุกงานมีปัญหาหมดค่ะแม้ว่าพระเจ้าบอกให้คุณทำก็ตามทุกงานจะมีปัญหาหมดแต่ถ้าคุณรู้ว่าพระเจ้าบอกให้คุณทำคุณจะรู้คุณจะมั่นใจคุณจะชื่นชมยินดีแม้ในยามคุณมีปัญหาคุณก็ยังจะเป็นพระพรและคุณจะได้เห็นชัยชนะแต่ถ้าคุณไม่แน่ใจและคุณไปทำมันแล้วพอมันมีปัญหางานเล่นงานอย่างแรกเลยในความคิดเราว่ามันอาจจะให้คุณน้อยใจหรือมันจะทำให้คุณสงสัยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนี่ตกลงฉันควรจะทำตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าฉันฟังเสียงพระเจ้าผิดเพราะเราคิดว่าคนจำนวนมากคิดว่าถ้าเป็นงานของพระเจ้านะมันจะต้องไม่มีปัญหาไม่จริงค่ะมันไม่มีคำสาปแช่งค่ะแต่มันมีการถูกข่มเหงมันไม่มีความเจ็บปวดไม่มีความขัดสนไม่มีความยากลำบากในแบบนั้นในทุกอย่างที่เป็นคำสาปแช่งพระเยซูไถ่เรามาแล้วแต่มันจะมีความยากลำบากที่พระเจ้าอนุญาตซึ่งคือการถูกข่มเหงในการที่เราทำตามน้ำพระเจ้าจะมีคนที่ไม่ชอบใจนะคะดังนั้นผมว่าจะเช็คเสมอเพราะว่าถ้าคุณไม่มีตรงนี้ก่อนนะคะต่อให้คุณเดินไปเดี๋ยวไม่นานคุณก็จะล้มเพราะคุณไม่มั่นใจวันนี้ปัญหาอาจจะเล็กนะคะแล้ววันหนึ่งปัญหามันใหญ่ขึ้นคุณยังจะฟันฝ่ามันได้ไหมเพราะงานของพระเจ้าให้เป็นงานที่ใหญ่และสิ่งที่จะเจอจะใหญ่จะหนักนะคะแต่ถ้าเรามีความมั่นใจตรงนั้นกับพระเจ้าเราจะฟันฝ่าเราจะเห็นการช่วยเหลือของพระเจ้านะคะทุกครั้งนั้นเนี่ยในที่นี้นะคะเที่ยงคืนปาโลกับซิลาอธิษฐานร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าก็ชื่นชมยินดีค่ะนะได้มีส่วนทนทุกข์เพื่อพระเจ้านะคะได้ขอบคุณพระเจ้าแต่อย่างบางคนไม่อยากจะทนทุกข์ค่ะเขาอยากจะสบายเพื่อพระเจ้านักโทษทั้งหลายนี่คุกก็ฟังอยู่ในทันใดเกิดแผ่นดินไหวใหญ่จนรากคุกสะเทือนสถานและประตูคุกเปิดหมดทุกบานเครื่องจำจองก็หลุดจากเขาสิ้นทุกคนฝ่ายในคุกตื่นขึ้นเห็นประตูคุกเปิดอยู่คิดว่านักโทษหนีไปหมดแล้วชักดาบออกมาจะฆ่าตัวตายเกิดอะไรขึ้นฮะเมื่อเขาอธิษฐานเมื่อเขานมัสการพระเจ้าเกิดอะไรขึ้นเกิดแผ่นดินไหวค่ะนี่เป็นแผ่นดินที่แผ่นดินไหวแบบอัศจรรย์นะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะไม่มีใครเป็นอะไรเลยตึกไม่ได้พังนะมีแค่อะไรคะประตูเปิดเครื่องจองจำหลุดออกอัศจรรย์ไหมคะอัศจรรย์มากนะนั่นแหละอะไรที่มันมาจากพระเจ้าไม่ใช่แผ่นดินไหวแบบอะไรเนี่ยตึกถล่มคนติดอยู่ในนั้นคนตายเป็นหมื่นเป็นแสนมันไม่ได้มาจากพระเจ้าค่ะเขย่าแค่พอให้ตกนะเครื่องจองจำทั้งหลายหลุดออกทุกคนเป็นอิสระอะไรที่มาจากพระเจ้าเป็นอย่างนั้นเสมออิสระภาพค่ะอิสระภาพแล้วเป็นไงฮะโอ้ยเนี่ยคุกคิดว่าแย่แน่นะคะแต่ว่าเปาโลบอกอย่าเรายังอยู่กันครบหมดไม่ได้หนีไปไหนนะคะแล้วเขาเห็นอย่างนี้เนี่ยคุกหนีก็เลยกลับใจใหม่เลยนะคะบอกทำไงเราถึงจะรอดได้ใช่ไหมคะนั้นวันนั้นทั้งเขาและครอบครัวก็รอดกันนะคะแล้วก็ข้อ33ในกลางคืนชั่วโมงเดียวกันนั้นเองในคุกจึงพาเปาโลกับซิลาสไปล้างแผลที่ถูกเคี่ยนพูดถึงเมื่อกี้เราพูดถึงว่าถ้าเราเจอการอัศจรรย์อย่างนั้นเนี่ยทุกอย่างมันน่าจะออกมาอย่างอัศจรรย์หายหมดเลยใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่ากรณีนี้ก็เป็นอีกกรณีนึงนะคะที่บอกว่าไม่ใช่เห็นไหมคะเจอการอัศจรรย์ขณะนั้นคุกหูทุกคนนะเครื่องจำจองหลุดคิดว่าน่าจะพระเจ้าก็น่าจะไม่ยากนะคะรักษาให้ตรงนั้นหายด้วยนะคะแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่พระองค์จะทำตรงนั้นนะคะแล้วไงคะก็เขาก็พาเปาโลไปล้างแผลนะคะกรณีนี้ก็เหมือนกันนะคะนะดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ทุกเสมอไปแม้เขาล้อมมาจนเปาโลไว้นะคะที่เมื่อถูกหินขว้างแล้วจนเปาโลก็ฟื้นขึ้นมาใหม่แล้วมีกำลังขึ้นอย่างมากนะคะแต่ก็อาจไม่ได้หมายความว่าตายก็จะหายปูดไปในทีทันใดทุกอย่างใหม่เอี่ยมหมดจดเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะคะนี่คือสิ่งที่เราต้องชัดเจนนะคะในกาลาเทียบทที่4ค่ะเอาข้อ15นะคะนะถ้าเป็นไปได้ท่านก็คงจะควักตาของท่านออกให้ข้าพเจ้านะคะถ้าเราเปิดไปอีกบทนึงนะคะในบทที่6ข้อ10บทอีก2บทบทที่6ข้อ17ตั้งแต่นี้ไปขออย่าให้มีผู้ใดมารบกวนข้าพเจ้าเลยเพราะข้าพเจ้ามีรอยประทับตาในบางสำนวนจะบอกว่ามีรอยแผลเป็นของพระเยซูติดอยู่ที่กายข้าพเจ้าแล้วนะคะนะแผลเป็นเกิดขึ้นเพราะอะไรคะแผลเป็นจะเกิดขึ้นเมื่อแผลนั้นหายโดยธรรมชาติเท่านั้นใช่ไหมคะถ้าไม่อยากอัศจรรย์จะไม่มีแผลเป็นนะแต่แผลเป็นเกิดขึ้นนะคะเมื่อ เมื่อเราคงแต่ละคนอาจจะมีแผลเป็นอยู่บ้างนะไม่มากก็น้อยนะก็เพราะว่าเราปล่อยมันหายเองโดยธรรมชาตินะคะนั่นคือหลักฐานอันนึงนะคะหรือพระพีที่อธิบายนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเปาโลมีประสบการณ์ในการอ่อนแอทางกายจริงแต่ไม่ใช่ในความเจ็บป่วยค่ะในความเจ็บไข้เขาไม่ได้เป็นอะไรนะคะเขาไม่ได้เจ็บป่วยนะคะเขาไม่ได้เป็นโรคอะไรนะคะซึ่งนั่นเป็นคำสาปแช่งแต่นี่คือผลจากที่เกิดขึ้นเพราะเขาถูกทำร้ายนะคะถูกข่มเหงนะคะดังนั้นเนี่ยเปาโลมีทั้งหนามใหญ่ในเนื้อคืออะไรคะทูตของซาตานคอยมารังควานกวนใจขวางงานของพระเจ้าอยู่นั่นซึ่งเป็นคำเปรียบเทียบนะมีทั้งหนามใหญ่ในเนื้อซึ่งไม่ได้เกี่ยวเลยกับความเจ็บป่วยนะคะและเปาโลก็มีความอ่อนแอมีประสบการณ์ความอ่อนแอทางกายซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวความเจ็บป่วยเหมือนกันนะคะแต่เป็นเพราะว่าสิ่งที่ท่านถูกกระทำต่างหากนะคะงั้นพวกเราจะเข้าใจว่าความเจ็บป่วยไม่ได้มาจากพระเจ้าไม่ได้มีเพื่อสอนอะไรเราทั้งสิ้นนะคะเป็นคำสาปแช่งซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นกับเราและถ้าเราป่วยเราสามารถมารับการรักษาจากพระเจ้าได้นะคะนะเราต้องชัดเจนตรงนี้นะคะความเจ็บป่วยไม่ใช่การทนทุกข์เพื่อพระคริสต์มันไม่เคยเป็นการทนทุกข์เพื่อพระคริสต์ค่ะเพราะพระคริสต์ได้ทนทุกข์ไปแล้วเพื่อคุณจะหายดีนะดังนั้นเนี่ยเราจะเข้าใจแล้วเมื่อมีเราอ่านพระคัมภีร์ใน2ตอนนี้นะคะเราจะได้รู้ว่าพูดถึงอะไรนะคะนะขอบคุณพระเจ้าค่ะนะคะใน2โครินธ์นะคะบทที่1ข้อที่8ถึง10นะคะพี่น้องทั้งหลายเราอยากให้ท่านทราบถึงความทุกข์ยากที่เกิดกับเราในแคว้นเอเชียซึ่งทำให้เราหนักใจเหลือกำลังจนเราเกือบหมดหวังที่จะเอาชีวิตรอดมาได้ที่จริงเราคาดว่าเราถึงที่ตายแล้วแต่ที่เป็นเช่นนี้ก็เพื่อมิให้เราไว้ใจในตัวเองแต่ให้ไว้ใจในพระเจ้าผู้ทรงโปรดให้คนทั้งปวงฟื้นจากความตายพระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากมรณภัยและพระองค์จะทรงช่วยเราอีกเราไว้ใจพระองค์ว่าพระองค์จะทรงช่วยเราต่อไปอีกนี่ค่ะคือคนของพระเจ้าความเชื่อที่ไม่เคยหยุดยั้งแม้ว่าจะเจอสิ่งสารพัดเพราะเขารู้ว่าพระเจ้าจะช่วยพระเจ้าได้ช่วยไปแล้วจะช่วยอีกและจะช่วยต่อไปนะคะตลอดไปนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะใน2ทิโมธีนะคะบทที่3ข้อ11 12อาจารย์พูดถึงการถูกข่มเหงการทุกข์ยากลำบากของข้าพเจ้าและสิ่งที่ได้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าในเมืองอันทิโอเมืองอันโทนิยุมมีอิโคนิยุมและเมืองลิสตานี่คือสิ่งที่เราอ่านไปนะคะการกดขี่ข่มเหงที่ข้าพเจ้าได้ทนเอาได้อดทนต้องอดทนไหมคะนะคะถึงกันนั้นก็ดีองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดให้ข้าพเจ้ารอดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดค่ะไม่ใช่แค่บางเรื่องนะคะทั้งหมดแท้จริงบรรดาคือทุกคนที่ปรารถนาจะดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์จะถูกกดขี่ข่มเหงนะคะพระบิดาไม่ได้พูดนะคะว่าทุกคนที่ปรารถนาจะดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์นั้นจะเจ็บป่วยพระพี่ไม่ได้บอกนะคะแล้วพระพี่บอกว่าการกดขี่ข่มเหงที่พระเจ้าเจอนั้นข้าพเจ้าทนเอาเราต้องทนไหมคะกับการกดขี่ข่มเหงต้องอดทนค่ะแต่เราจะมีชัยชนะนะคะแต่ไหนก็เราต้องอดทนไหมคะกับความเจ็บป่วยไม่ต้องอดทนนะคะเพราะนั้นไม่ใช่การทนทุกข์ที่มาจากพระเจ้าและเราจะไม่ทนกับมันค่ะนะเราจะเชื่อพระเจ้าใช้ความเชื่อพึ่งพระโลหิตพระเยซูคริสต์นะคะรับการรักษาจากพระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะ